بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ذي العرش المجيد والبطش الشديد فعال لما يريد والمكرم لأوليائه بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد نحمده وهو أهل الثناء والشكر والتحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفر ولا ضد ولا عدل ولا نديد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان والتوحيد الناصح للقريب والبعيد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تماما في كل أوان وتزيد اللهم ألحقنا بصالح هذه الأمة واجمعنا بهم في جنة الخلد يا حميد يا مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh subhanallohu va taolo Qur'oni Karimning ulug' suralaridan, buyuk suralaridan Nazi'at surasini nozil qildi. Nazi'at surasi Makka mukarramada nozil bo'lgan suralardan va Nazi'ati g'arqan والناشطات نشطا والنازعات نزعا bu yerga sura chaqmoqday boshlandi chunki Makka ahliga to chaqmoq bo'lmasa ularni xotirlari ochilmasdi kufrga fisqga tug'yonga ular mukkalaridan ketib sochlarini farqigacha botgandilar kufrga Alloh aytadi والنازعات غرقا jonni qattiq sug'urib olguvchi farishtalarga qasam والناشطات نشطا و مؤمنلرنين جانلرنی یومشاقلیک بلن ینگیلیک بلن آلوچی فرشتلرگه قسم مؤمنین جانی دیدلر قنده چقده اللهگه ایمانی توحیدگه خالص بولگن آدمنی روحی دیدلر قلتوغنین تگیدن شمال اتگنی کبه سیزمه خالده شونده جانی چقده دیدلر والناشطات نشطا و سابحات سبحا suzib yurguvchi farishtalarga qasam farishtalar suzib yuradilar attatis sama va huqqa lahu antait payg'ambarimiz aytadilar yer va osmon kuchana boshladi kuchanishlik uchun haqdir to'rt barmoq miqdori joy yo'qki u yerga farishta bo'lmasin farishtalar mana shu yerga bor har birimizni ikki yelkamizda kiroman kotibin bor masjidlarni eshigini ostida jumaga keladigan yo'llarga turgan farishtalar bor vahiyni ko'taradigan ahli arzning axborini ko'taradigan Alloh taolodan amrlarni nozil qilgan farishtalar bor farishtalar inna alaykum lahafizin kiroman katibin sizlarga hafazalar bor sizlarni saqlab turguvchi farishtalar bor va sabihati sabha suzib yurguvchi farishtalarga qasam va sabiqoti sabqo bandalarni savoblarini olib Alloh nazdida yugurguvchi farishtalarga qasam farishtalar bandadan bir savob hosil bo'lganda bandani amalini olib tez Alloh tomon intilarkanlar Allohga mana shu toatni yetkazish uchun ammo gunoh bo'lsa bir rivoyatda aytadilar ertalabki farishtaga gunoh bo'lsa kechqurungacha ko'tarmay turar ekan yo bir rivoyatda 6 soatgacha saqlab turar ekan farishta bandani gunohini yozmay turar ekan nomai a'molni ko'tarmay turar ekan nega la'allahu yarji' va la'allahu yatub shoyatki qaytsa tavba qilsa tushmay qolsa albatta bu farishtani bandaga ikromidan talattuf va takarrumidan bandani gunohini yozmay turadi shoyatki banda tavba qilsa deb va sabiqoti sabqo ya'ni shoshilib osmonga ko'tarilguvchi farishtalarga qasam fal mudabbiroti amro ishlarni tadabbur qilguvchi osmondan yerning amrlarini olib tushuvchi ilohiy dargohdan, lavhul mahfuzdan yerga amallarni olib tushuvchi farishtalarga qasam deb Alloh taolo qasam ichyapti. Alloh taolo bu oyatlarga umuman farishta bilan qasam ichyapti. Farishtalar bilan Alloh taolo bu yerga qasam ichyapti. Farishtalar, bizlar ularga iymon keltirganmiz. Bizlar ularga ishonganmiz. Bizlar ahli iymonning iymoni farishtalar olamiga ishonch. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadari khayrihi va sharrihi val ba'si ba'dal maut. Bizlar iymon keltirgan 7 ta iymon arkonidan bittasi farishtalarga iymon. Farishtalar nurdan yaralganlar. Farishtalarni Alloh taolo nurdan yaralganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi sharifda farishtalarning bir necha sifatlarini aytgan. Ja'ilul malaikati uli ajnihatin matna va thulatha va ruba'. Farishtalar qanotli ular. 2ta, 3ta, 4ta qanotlari bor. Boshqa bir rivoyatda payg'ambarimiz alayhi salatu va salam aytdilar: "Laqad ra'aytu Jibrila marrataini ala shaklihi va lahu 600 janah qad sadda bayna al-ufuqayn." Man Jibroilni asl yaratilgan holatida 2 marta ko'rdim. Uning 600 dona qanoti bor edi. Ufuqni to'sib olgandi. Yerda Ka'ba bor. Mu'minlar unga tavof qiladilar. Osmonda mana shu Ka'baning barobarida Baytul Ma'mur bor. Farishtalar uni tavof qiladilar. Bir kirgan farishta ikkinchi kirish unga nasib qilmaydi. Mana shunchalik farishtalar olami katta olam. Farishtalar olamiga iymon keltiramiz. Ularning borliklariga ishonamiz. Nurdan yaratilgan latif xalqlar ekanliklariga ishonamiz. Ular o'zlari xohlagan surat va shaklda kira bilishlariga ishonamiz. Ashobi kiromlar zamonlarida undan oldingi payg'ambarlarga farishtalar inson shakliga bo'lib payg'ambarlarni oldilariga kelganlar. Ibrohim alayhissalom oldilariga, Lut alayhissalom oldilariga, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam oldilariga farishtalar inson sifatida kelganlar. Xususan Rasululloh oldilariga farishtalar Dihya ibn Xalifat al-Kalbi degan sahobai kiromni suratida kirib kelardi. Mana shundan farishtalarga Alloh qasam ichyapti, farishtalarga iymon keltirganmiz. Farishtalarni suratini hech kim chiza olmaydi. Farishtalarni hech kim rasmga ham ola olmaydi. Farishtalarni ustidan hech kim tahakkum ham qila olmaydi Allohdan boshqa. Alloh taolo bu yerga farishtalar bilan qasam ichyapti. Demak, mu'minlarni ruhlarini oladigan, kofirlarni ruhlarini oladigan, bandalarni amallarini ko'taradigan va yer yuziga osmondan tadabbur olib keladigan umuman barcha farishtalarga qasam. Nima bo'lar ekan? Buncha qasamdan keyin Alloh taolo nima demoqchi? Yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa qulubun yawma idhin wajifa qulubun yawma idhin wajifa absaruha khashi'a. Buncha farishtaga qasam. Yawma tarjufu rajifa, vaqtiki rajifa kelsa. Rajf degani yerni qimirlatish, zalzala. Vaqtiki yer qimirlasa, Isrofil alayhissalomni birinchi surlari, birinchi nafxalari chalinsa, tatba'uha radifa, undan keyin ikkinchi nafxa kelsa. Radifa degani uning mingashgani kelsa. Vaqtiki birinchi nafxa chalinsa, u bilan yer qimirlab barcha mavjudotlar halok bo'lsa, va tatba'uha radifa, undan keyin ikkinchi nafxa kelib, ikkinchi nafxa hammani qabrdan tiriltirsa, qulubun yawma idhin wajifa absaruha khashi'a, qalblar o'sha kunda qo'rqqan bo'ladi, qalblar o'sha kunda zirqirab qoladi, qalblar o'sha kun xonasidan chiqadi, absaruha khashi'a, ko'zlar dahshatga tushadi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira,
qabrdan chiqqandan keyin ular aytishadi, yana biz oxirat hayotiga qaytdikmi, yana biz tirildikmi, yana biz tirik yurgandik, o'lgandik, yana tirildikmi deb ular ana shunday dahshatli savollar bilan murojaat qiladilar. Nega? Chunki qayta tirilishni ular e'tiborga, inobatga olmagandilar. Qayta tirilish uchun o'zlarini oxiratlari uchun hech narsa zaxira qilmagandilar. Savob ishlariga o'zlarini orqa surardilar, toatdan hamisha kechikardilar. Mana shuning uchun qalblari qo'rqib qoldi, ko'zlari dahshatga tushdi, tillari kalimaga kelmay qoldi. Lam yahsabu husbanaha, uning hisobini qilmagandilar. Qayta tirilamiz, u paytda nima qilamiz deb o'ylamagandilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhudan so'rashdi. Ey Abu Bakr, dunyo uchun qancha amal qilaylik, oxiratga qancha amal qilaylik? Abu Bakr aytdilar, qay biriga qancha qolsangizlar, o'shanga shuncha amal qilinglar. Dunyoga qancha qolsangizlar, dunyo uchun shunday amal qiling. Necha yil, necha muddat, oxiratga vafotdan keyin qancha qolsangiz shuncha amal qiling. Usmon radhiyallohu ta'ala anhu aytdilar, savob qilardilar, toat qilardilar, mol va dunyolarini ihson qilardilar, kechqurunlari bilan namoz o'qirdilar, kunduzlari davlat ishiga qoim, mu'minlarni manfaatlariga sobit edilar. Usmondan so'rashdi, ey Usmon, juda ko'p toat qildingiz, juda ko'p ibodat qildingiz, sizni toatingiz mashaalloh deganda, menga hali 2 bekat bor, unga yetib olishim kerak, o'shandan o'tishim kerak. Birinchi bekat vafotimdan to qiyomat bekatigacha, birinchi masofa. Ikkinchi masofa qiyomatda tirilgandan keyin jannatga kirgangacha. Shunchalar ozuqa jamlay olishim kerakki, mana shu masofalarga menga yeta ortsin, mani oxiri jannatga kirdira olsin. Mani bu qilgan toatu ibodatim mani birinchi masofamga yetadimi yo yo'qmi shunga hayronman degan ekanlar. Mana shuning uchun u kunda ko'zlar qo'rqadi, u kunda qalblar dahshatga tushadi. Aiza kunna izoman nakhira, bizlar chirigan suyaklarga aylanganimizdan keyin, bizlar chirib ketganimizdan keyin qayta tirilamizmi? Qalu tilka idan karratun khosira, agar shunday bo'lgan bo'lsa bizlar pushaymon yibmiz, bizlar nadomatga qolibmiz, dunyo tijoratiga bizlar adashibmiz, dunyoga faqat shu dunyoni g'amini yedik, molu davlat yig'ish uchun, mansabga mukammal qolish uchun bu dunyoda hech narsadan tap tortmadik, oxirat g'amini yemabmiz, oxirat o'ylasini qilmabmiz deb aytishadi. Fa innama hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo Qur'oni Karimda aytibdiki, fa idza hiya zajratun fa innama hiya zajratun wahida, qiyomat Alloh taolo uchun bir qichqiriq, tamam, bir zajra, bir yugurtirishlik, Isrofilga bir qichqir desa Alloh taolo, Isrofil alayhi salom qichqiradilar, tez qiyomat bo'ladi. Sahobai kiromlar Rasuli akram sallallohu alayhi va ala alihi va sallamdan so'rardilar, ya Rasululloh, ma ashratu sa'a, ya Rasululloh, ma ashratu sughra, ma ashratu hal kubra, ey Rasululloh, qiyomat qachon, kichik alomatlari nimalardan iborat, katta alomatlar nimalardan iborat, qachon bo'ladi ey Rasululloh degan savollar bo'lardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun sahobalarga aytdilar, ey sahobalarim dedilar, qiyomatni katta alomatlarini aytganlaridan keyin, qiyomatning kelishligiga ulkan belgilarni aytganlaridan keyin aytdilar, fa iza waqa'at ihdahunna tataba'at al-akhar ala ithrihinna ka'annama inqata'a hizr hirz. Payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar, qiyomat alomatlarini ko'p so'ramanglar, unga tayyor bo'linglar. Qiyomat alomatlarining, agar katta alomatlarining bittasi sodir bo'lsa, bittasi tushsa, qolgani uni orqasidan yugurib ketadi. Tasbih yoki munchoqning ipi uzilganda, bittasi ketganda undan keyingisi barchasi uzilib ketganidek qiyomatda mana shunday tez bo'lib qoladi deydilar. Hayot jarayoni tez bo'lib ketadi. Bashariyat qiyomatga yaqin bo'lgani sari uning hayoti qisqaradi, lekin qisqa hayotda katta ishlarni qilib qo'yadi. Qandayki tog'dan irg'itilgan narsa qanchalik pastga tushaversa, shunchalik harakati, shunchalik uning jarayoni ortadi. Haqiqatda bashariyat bir necha ming yillardan beri yashayapti. Hozirgi hisobda 2000 yildan beri masalan sana belgilab qo'yildi. Lekin bashariyat oxirgi 100 yillikdagi harakatini avvalgi 1800 yilda ham qilmagan. Bashariyat oxirgi 100 yillikda yerni qariga ham kirib ko'rdi, osmonga ham chiqib ko'rdi. 50 yil oldin emas, 20 yil oldin farazimizga, xayolimizga, aqlimizga sig'dira olmagan narsamizni bugun bemalol hammamizning qo'limizda. Bugun qo'l telefonlari, bugun kompyuterlar, bugun o'ta muhim masalalarni, o'ta nozik ishlarni qiluvchi robotlar, qo'l telefonlarini 25-30 yil oldin hech kim tasavvur qila olmasdi simsiz telefon bo'lishligini. Lekin 30 yilga hammani qo'liga paydo bo'ldi. Hammani qo'liga paydo bo'ldi, hamma uni ishlatyapti. Demak, qiyomat sari borgan sari bashariyatning jarayoni ortadi. Fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira. Ey Muhammad, ularga ayting. Makka mushriklariga ayting. Bir qichqiriq, bir sayha, ular hammalari mahshargohda jam bo'lib qoladilar. Alloh taolo bu oyati karimalarni aytganidan keyin Noziat surasiga farishtalarga qasam ichdi. Noziat surasiga qiyomat ahvolini zikr qildi. Ana endi bashariyatning xayolini tarixga qaytardi. Tarixni varaqlashga Qur'oni Karim intildi. Ilohiy nur ming yillik tarix zulumotlarini ravshanlashtirib, ilohiy nur o'shanga yetdi. Hal ataka hadisu Musa. Ey Rasululloh, Musa payg'ambarning qissalari sizga yetib keldimi? Hal ataka hadisu Musa. Musoning qissasi sizga yetib keldimi? Qavmga eslating. Iznada robbuhu bil vadil muqaddas tuva. Tuva vodiysida Musoga parvardigori nido qildi. Alloh taolo Musoga nido qilib, Musoga vahiy qilib, Musoga Alloh amr qildi: "Izhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Ey Musa, dedi Alloh, borib Fir'aunga ayting. Fir'aun o'sha zamonda Misrning shohi, Misrning mulkdori. Izhab ila fir'aun. Ey Musa, Fir'aunga boring. Innahu tagha. Fir'aun haddan oshdi. Tug'yonga ketdi. Tug'yon degani o'zi asli belgilab bergan haddan oshmoqlik. Faqul hallaka ila an tazakka. Unga aytingki, ey Fir'aun, agar menga ergashsang seni poklayman. Kufrdan, tug'yondan, nifoqdan, razil illatlardan, yomon odoblardan seni poklayman. Va ahdiyaka ila robbika fatakhsha. Parvardigoring tomon seni hidoyat qilaman. Allohning yo'lini senga ko'rsataman. Qalbingga Allohdan qo'rqinch bo'ladi. Haddingdan oshmaysan, tug'yonga ketmaysan. Fa arohul ayatal kubro. Musa alayhi salom borib Fir'aunga katta oyatlarni ham ko'rsatdilar. Oyat degani mu'jiza. Musa alayhi salatu vassalom Fir'aunni oldiga bordilar. Alloh u kishiga amr qilganidek Fir'aunga aytdilar: haddan oshmagin, tug'yonga bormagin, kufr so'zni aytmagin, xalqqa zulm sitam qilmagin. Mo'jiza ko'rsataymi? Mo'jiza ko'rsatdilar. Qo'llarini cho'ntaklariga tiqdilar Musa. Qo'llarini cho'ntaklaridan chiqarganlarida fa idahiya bayda lin nazirin. Qo'llaridan nur chiqdi. Qo'llaridan oppoq gavhardan chiqadigan nurdek nur chiqdi, hamma uni ko'rdi. Falqa asahu fa idahiya hayyatun tas'a. Musa alayhissalom qo'ldagi hassalarni tashladilar. Ilonga ajdarhoga aylandi. Darhol Fir'aun sehrgarlarni chaqirdi. Sehrgarlarni chaqirdi, ularga amr qildi. Bu inson meni sehrlayapti, ko'zimni bog'layapti, sehr qilinglar. Musa aytlar: "Alquma antum ulqun." Tashlaydigan narsalaringizni tashlanglar. Ular tashladilar narsalarini, sehrlarini ko'rsatdilar. Sehrdagi o'zlarining darajalarini ko'rsatdilar. Musa alayhi salatu va salam hassalarini tashladilar. Fa iza hiya talqafu ma sana'u. Innama sana'u kayda sahir. Ularni qilgan sehrlarni Musoni ajdarholar yutib tashladi. Yana qaytib qo'llariga oldilar, hassaga aylandi. Fa ulqiya saharatu sajidin. Sehrgarlarni hammalari sajda qildilar. Allohga iymon keltirdilar. Bildilar, Musa alayhi salatu va salomni qilgan ishlari sehr emas, ilohiy ta'yid, rabboniy ikrom Musoga berilgan. Hammalari iymonga keldilar. Ammo Fir'aun iymonga kelmadi. Fir'aun, Alloh taolo uni qissasini qilib fakazzaba va aso, yolg'onga chiqardi, gunohga sho'ng'idi. Musoni yolg'onchiga chiqardi, gunohga sho'ng'idi. Summa adbara yas'a fa hashara fanada fa qol ana rabbukumul a'la. Musa bu yerga yolg'onga chiqarilgandan keyin u yerga turdilar. Fir'aun butun xalqlarini, qo'l ostidagi odamlarni chorladi. Ularni yig'ib ularga xitob qildi, aytdi: "Men sizlarni xudolaringizman. Agar sizlarga xudo bo'lsa menman." Boshqa bir oyatda: "Ma alimtu lakum min ilahin g'ayri." Men sizlarga o'zimdan boshqa xudoni bilmayman. Menga itoat qilinglar, menga sajda qilinglar, menga iymon keltiringlar. Fir'aun haddan oshdi. Fir'aun tug'yonga ketdi. Payg'ambarni o'ldirmoqchi bo'ldi. Xalqiga zulm qildi va xudolik da'vosini qildi. Xalqini o'ziga bo'ysundirib, xalqqa tajabbur qildi. Ana shu paytda ilohiy qudrat, yengilmas kuch Fir'aunga changal soldi. Fa akhadhahullohu nakalal akhirati val ula. Ikki aytgan so'zi uchun Alloh taolo unga dunyo va oxirat azobini boshiga soldi. Uni Qizil dengizga g'arq qildi. Dunyosini ketkazdi, mulkini barbod qildi. Oxiratda uni jahannamning qa'rida joy berdi. Alloh subhanallohu va taolo bu qissalarni aytyapti. Farishtalarni, qiyomat zikrini, Musoni qissalarini, go'yoki biz mu'min musulmonlarga va butun bashariyatga aytyaptiki, Alloh taolo: "Ey bandalar, Allohga inobat, Parvardigorga ijobat qilinglar. Haddan oshib tug'yondan o'tmanglar. Basharlik hadlaringizni saqlanglar. Agar haddan oshsangizlar, Fir'aunning boshiga kelgan azob qolgan xalqini ham boshiga kelmoqligi mumkin." Umar radhiyallohu ta'ala anhuning shiorlari bor edi: "Rahimallohu ra'an arafa qadra nafsihi." Allohning rahmati bo'lsin shunday odamlargaki, o'zlarini qadrlarini bildilar, o'zlarini me'yorlarini, o'zlarining chegaralarini bildilar, deb Umar radhiyallohu anhu aytgan edilar. Fir'aunning qavmi ham g'aflatda, dunyo uchun xorlik, g'aflat, iymondan uzoqlik, zalolat, kufr bulutlari u qavmni o'rab olgandi. Iymonlari, aqliy ravshanliklari juda zaif edi. Bir odam "Man xudoman" deganda unga ishonib ketaverdilar. Arzimagan dunyo uchun unga itoat qilaverdilar. Tarixda xudolik da'vosini qilganlar chiqqan, ularning pirlari Fir'aun. Tarixda payg'ambarlik da'vosini qilganlar chiqqan, ularning pirlari Musaylamatul Kazzob. Tarixda muqanna xudolik da'vosini qilgan,
tarixda G'ulom Ahmad Qodiyoniy degan odam xudolik da'vosini qilgan va bundan boshqa aytilmagan xudoni da'vosini qilgan odamlar tarixga chiqqanlar. Alloh subhanallohu va taolo Fir'avnga fa akhadahu Allohu nakalal akhirati val ula, bizlar Fir'avnni qattiq azobga qo'ydik. A antum ashaddu xalqan ami sama banaha, ey insonlar, sizlarni yaratish qiyinroqmi yoki ustunsiz qurilgan osmonlarnimi? Rafa'a samkaha fasawaha, Alloh taolo osmonlarni ko'tardi, burjlarni terib chiqdi. Va aghtasha laylaha, kechqurunni zulumot bilan qopladi. Va akhraja duhaha, kunduzini yorug' qilib berdi. Wal ardo ba'da zalika dahaha, yerni insonlarga yoyib, insonlarni hayot turmushlari uchun loyiq qilib berdi. Akhraja minha ma'aha va mar'aha, yerdan Alloh taolo suvlarni chiqarib berdi, o't o'lanlarni chiqarib berdi. Bashariyat hayoti uchun yer sharini Alloh taolo loyiq bir joyga aylantirib berdi. Mata'allakum va li'an'amikum, sizlar uchun, sizlarni chorpolaringiz uchun, sizlarni hayot turmushlaringiz uchun yerni Alloh taolo yoyib berdi. Osmonni sizlarga soyabon qilib qo'ydi. Yerni ostidan suvlarni chiqarib qo'ydi. Toyinki bashariyat bu ne'matlarni haqiqiy berguvchisini tanisin, qiyomatni bilsin. Farishta bilan qasam, qiyomat bilan qasam, o'tgan ummatlarni zikrini zikr qildi va har bir toifa uchun, har bir ko'zi, quloqi, aqli bor odam uchun Allohning borligiga va birligiga dalolatlar qilib qo'ydi. Yerni biz uchun solih qilib qo'ydi hayotda. Yer atrofidagi boshqa biror bir planetaga hayot yo'q. Biri yaxlab yotibdi, muzlab yotibdi, 300 gradus sovuq. Biri jazirama, u yerga yetgan narsa kuyib ketadi. Lekin Alloh taolo yerni bizlar uchun yaratdi. Toyinki bergan haqiqiy mun'imga shukr qilaylik. Yaratgan Parvardigorni zikr qilaylik. Uning bergan ne'matlariga shukr qilaylik. Bu dunyoga kelibmizmi? Ma'rifat bilan, iymon bilan, ilm bilan hayot guzaronlik qilaylik. Nima uchun? Fir'avnni o'zi ham halok bo'ldi, unga ergashgan orqasidagi qavmi ham halok bo'ldi. Nega? Ma'rifatsiz qavm edilar. Allohni tanimagan qavm edilar. Zotul ilohni, tavhidni bilmagan qavm edilar. Allohni taniylik, shariatni o'qiylik. Dunyomiz uchun qanchalar mehnatu mashaqqat qilayotgan bo'lsak, oxiratiga ham bundan-da ziyoda mehnat qilaylik. Alloh taolo barchamizni pokiza iymonga, xos e'tiqodga hidoyat qilsin. Qalbimizni Alloh iymon nuri bilan nurlantirsin. Oxiratimizni obod qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Bi rahmatika.